Vandag het ek iemand saam met my hier in die ateljee. Julle sal nie glo nie, maar die hippie era was vir Louis Lingenfelder 'n bekende. Louis Lingenfelder, goeiemôre en welkom saam met my hier.
Ja, as jy vandag na my kyk, dan sien jy ding, dis waar waar my wortels gelê het.
Ek is so nuuskierig om te weet, hoe het jy gelyk in die hippie era? En vertel so 'n bietjie van die hippie omgewing.
Miller, dit was wild gewees daai tyd. Daar was geen gesag gewees oor ons. Dit was eintlik die pyn en wat binne in my was wat ek probeer verwerk het en dit was in die tyd gewees veral tussen wat my belewenis was tot en met 1975. Voor 75, so 65 na 75 was dit die sterk tyd gewees van die hippie kultuur. En jy het alles gedoen. Jy was in staat en jy het die gesag gehad om die vryheid van die mens was die fokus gewees waarom alles gedraai het. En die mens en homself is dit waarom. God het geen plek gehad in my lewe nie. Alhoewel ek christelik groot gemaak word en my ma somtyds vir ons gebid het, was daar tog daai stukkie godsdienst in my gewees wat ek gewoonlik in die aand voor ek gaan slaap het ek 'n gebedjie gedoen, want ek het skuldig gevoel as ek dit nie doen. Maar in die dag het jy alles gedoen wat jy kon doen. Die hippie kultuur was 'n kultuur gewees waarin jy vryheid gehad het van spraak, vryheid van doen, vryheid om, en dit was 'n tyd van groot soeke gewees in die mense lewe ook. Jy het gesoek na sin en betekenis in die lewe. So jou sin en betekenis het jy gevind in middele en in mense. Mense was die ander geslag gewoonlik gewees. Middele was substance abuse, alle vorms wat ou gedoen het, om hierdie gat, hierdie leemte hier binne in jou sin en beteken. Want jy het besef, daar is meer in die lewe as dit wat jy voor bedoel is. Maar toch, hoe het ek gelyk?
Ek is so nuuskierig om te weet.
Ek het 'n foto gehad van iemand wat jare terug vir my 'n foto geneem het. Hulle het vir my genoem Fantail, want my hare hier by my oor het altyd so gekrol en dat het gelijk soos twee vlekies. En ek het daai tyd geboer met duive. So die Fantail is 'n duif wat jy gekry het, soos 'n posduif, wat sy vlerke ook so gekrol het. Ek het altyd 'n sloppy jean aangehad.
Bellbottom?
Bellbottoms het ons gedra. En met tye het jy hierdie, daar was 'n seisoen gewees wat hierdie, dit was so sy klere gewees wat die mans ook gedra het. Sulke pers hemde, ketangs en beads.
Blommekind.
Daai klere, kaalvoete. Jy het oral kaalvoete gegaan, jy het in die kroeg kaalvoete gegaan, jy het in die winkel kaalvoete gegaan, jy het oral waar jy gaan, het jy kaalvoet geloop, want dit was deel van die kultuur gewees.
Louis, ek sukkel vandag om daai prentjie wat jy nou so mooi kleurvol inkleur, om te besef, dis hoe Louis Lingenfelder gelyk het, en dis wat hy gedoen het. Maar dit was die basis, vermoed ek, wat 'n stuk frustrasie ook veroorsaak het.
Ja. Ek het een keer vir iemand gesê dat die gebeure wat daar plaasgevind het, was 'n tyd gewees waar die Satan gekom het met Eros liefde. En hy het Eros liefde gevlad oor die wêreld om te sê, kyk wie's in beheer. En die mens het hom vergryp daaraan, en Eros liefde was die ding wat gefunksioneer het in daai tyd. Vanuit dit, nadat mense begin het om oor te gaan van die hippie beweging na die Jesus beweging, Jesus movement, want die Jesus movement het toe uitgegroei uit die hippie beweging uit, het God gekom en gesê, wie die hoër gesag, en hy het die mens gevlad met agape liefde. En daai agape liefde het begin om van die eros liefde mense 'n fokuspunt te maak en hulle te bedien. En vanuit daardie hippie beweging het die sterkste evangelisasie, mission, sendingbewegings, kerke en goed gegroei wat jy aan kan dink, wat die wêreld beïnvloed het en die wêreld verander het.
Dit voel vir my, ek wil eintlik sê die Here het 'n goeie humor sin om hierdie hippie beweging te vat en van hulle te verander in 'n Jesus beweging. En as jy sê, baie van die mense in daai fase en waardeur jy ook gegaan het en daad evangelisasie en daaruit voortgespruit. Evangelisasie is sterk ding in jou lewe. Dis soos wat ek jou leer ken het. Dit is hoekom die verskil tussen hierdie hippie ouetjie met hierdie krulhare en wie jy vandag is. Maar is dit nie amazing? Ek besef net God het met jou 'n spesiale pad geloop. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Musiek was 'n groot faktor in my lewe gewees. Terwyl ek in hierdie hippie beweging was die my musiek-ikone persone gewees soos Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath en al die ouens gewees. En dit was die type musiek wat almal na geluister het daai tyd. Maar dit was musiek wat van daai musiek kan nou ook luister. Jy hoor die soeke, die geestelike soeke wat daai kunstenaars het na die waarheid. Want dit is musiek wat vra, behalwe net dat dit musiek is wat dood na vore bring. In elk geval, en toe kom daar 'n stadium toe die Jesus beweging begin het, was daar 'n persoon gewees met die naam van Chuck Gerard gewees. Chuck Gerard was 'n groot ikoon gewees in die geestelike musiekwêreld gewees. En hy het gegaan na Chuck Smith toe, wat daai tyd in Kalifornië was. En as hy hippie daai tyd het hy gesê, hoorie, ons wil iets doen vir die Here. Ons het 'n orkes, kan ons vir julle musiek maak? En Chuck Smith het toe gesê, ja. Hy sê, jy kan hierdie Sondag kom. Hy sê, Chuck Gerard het toe gesê, goed, een of twee van my bandmembers is in die tronk op die oomblik vir Dagga, maar hulle is vrygestel Sondag, so hulle sal kan kom speel. En hulle toe gespeel daar en dit het daai kerk uit sy nate uit laat groei. Die diep bekering wat in hierdie ouens plaasgevind het en die soeke in God wat hulle gehad het in die substance, het hulle toe nou die identiteit gevind in 'n persoon.
Het die klank van die musiek baie verander of was dit maar steeds baie dieselfde klank?
Van die klanke van die, sou ek sê, die underground musiek het verander, maar die gewone rockmusiek van dit, baie van die tempos en die melodies was dieselfde gewees, maar die woorde, die melodie, ag die woorde self het verander en dit was woorde wat ingespreek het in die harte van die jong mens van daai tyd, want hulle was ingestel op 'n sekere genre van musiek, dis natuurlik.
Ja. Hulle sou nie noodwendig na klassieke musiek geluister het.
Nee, inteendeel dat jou instrumente soos gitare en dromme, wat 'n natuurlike deel van jou ritme was in jou lewe, was nog steeds daar. En in vandag sit, daar was 'n stadium gewees waar dit kind of gemellow down het en nie so erg was nie, maar in vandag se lewe sien 'n ou dit weer sterk na vore kom en in vandag se worship, wat ek baie keer op soos my kop oorkrap as 'n ou daarna luister. Dit was eintlik musiek wat daai tyd in die rock era gewone rockmusiek was.
Louis, jy het 'n hart vir evangelisasie, vir die verlore wêreld ontwikkel. Hoe het dit gebeur?
Die een ding nadat ek tot bekering gekom het. Nadat ek uit my in my lewe wat ek gehad het van dwelms en drank, het ek besef op 'n stadium, ek gaan my dood drink as ek aanhou met hierdie lewe. En ek het toe by 'n groep mense uitgekom wat 'n beter klas van lewe het en wat gesê het, hulle het 'n resep vir om goeie geld te maak ensovoorts, hoë lewensstandaarde handhaaf. En ek het op die plek gekom waar ek myself kan bekeer het. Waar ek sê, ek wil hierdie beter lewe hê. So ek het hierdie vreeslike vlekseltjies op goed wat ek gehad het, het ek afgesny my hare, Die jeans het ek gelos, die bellbottoms. Ek het my suit, klere gekry en 'n das en ek het my netjies aangetrek. En ek het hierdie nuwe lewe beginne lewe. Nie lank daarna nie het ek uitgevind dat hierdie lewe het dieselfde goed wat ek in die ou lewe gehad het. Die ook die drank en die rook en dagga en goed wat ons gebruik het is nou net verander na kaas en wyn toe. Dis op 'n ander klas
baie gesofistikeer
te doen. En dis toe ek op uitnodiging van 'n vriendin van 'n vriend van my na kerk toe gegaan het in Pretoria Wes. En ek hoor die eerste keer die woord jy moet weergebore word. Het ek dit nie verstaan nie, maar dit het iets in my hart getik. En na die tyd het ons gaan koffie drink. En ek het hierdie jong mense daar gesien sit, my ouderdomsgroep mense. Ek was toe 21 jaar oud. En hulle het met mekaar gesels en gekuier. En daar was hulle oë het geblink. Hulle glimlagte was genuine geweest. En ek het vir myself gesê, maar hoe is dit moontlik? Hulle het geen alkohol in nie. Hulle het nog niks gedrink nie en hulle is vrolik en hulle is gelukkig. Wat maak dit vir hulle moontlik? Ek het dit nie verstaan nie. En ek het na die tyd toe ek by my kamer kom in die aand, het ek op my knie gegaan. Iets het my daar op my knie gesit. En ek het gebid en vir die Here gesê, ek wil hê wat hierdie jong mense het. En die volgende oomblik het ek begin om vir hom te vertel, vir God te vertel wie ek is. Hulle noem het sondebelijdenis. En toe ek hoor wat ek vir God sê wie ek is, toe begin ek huil en ek breek voor die Here op in my gees. En die volgende oggend toe ek wakker word, toe ek my oë oopmaak, toe is die gras groener. Die blomme daar buite is vol kleure. Die lig is blou. Dis asof ek in 'n ander lewe wakker word. Ek het dit glad nie verstaan nie, maar ek het geweet ek het iets ontdek wat totaal en al my lewe verander het. En die liefde van Christus vir my was die oorheersende faktor in dit alles gewees. Ek onthou het so 2-3 weke daarna het my suster vir my uitgenooi na byeenkoms van my swaarwat verjaar en sy het gesê, kom ons gaan drink bier en dit. Ek het vir haar gesê, ek het nie nodig om te gaan nie, ek het nie lus om te gaan nie, ek is klaar met drank. Sy sê, so verby gaan, dit het nooit verby gegaan nie, dank die Here dit het nooit verby gegaan nie. Want die liefde van Christus, die oomblik as dit jou gepenetreer het, verander het jou denke, die manier waar jy kyk met jou oë. En dit was nodig dat die Here my oë se kyk verander.
Is my interessant dat jy gesê het, jy het jouself probeer verander deur jou looks, ek meen van hierdie hippie prentjie na hierdie bakklere prentjie. Dit is 'n totale kontras. Maar as daai self probeer verandering het nie die verskil in jou lewe gemaak nie. Dis God wat jou
is toe Christus in my lewe instap wat my lewe verander het. En toe het hy gedoen binne wat ek glad nie kan doen nie. Hy het gedoen vir my wat ek nie vir my kan doen nie. En dit het my lewe verander. En die boodskap wat ek toe van daai oomblik af beginne, dit wat ek vertel het vir mense om my was, Jesus het jou lief. Weet jy hoe lief het Jesus, ja. Dit was die boodskap wat ek begin het om vir mense te vertel. En ek wou net vir almal om my daai woorde vertel het, Jesus het jou lief.
As jy sê jy wil vir almal om jou net wou vertel, is dit wat jou op die pad gevat het van, kom ons noem het evangelisasie?
Ja, ek wil vir almal dit vertel het. En kort na my bekering het ek daai tyd toe ook gereis met films wat dominee Dani Steyn en Dr. Willie Maree gemaak het en Dr. Henny Boshoff. Hulle het 'n organisasie begin soos X-Films, wat baie was soos Carrefour. Carrefour was daai tyd, dit was voor televisie. Maar X-Films, wat Christus films is, het dan 'n bekeringsboodskap ingehaat. Ons het die films gewys oor die land heen. En dan na aan die einde van so'n film het ons 'n uitnodiging gemaak waar ons vir mense gevra het, as jy nog nie vir Jesus ontmoet het nie, kom vorentoe. Ek gaan jou voorstel aan hom. en ons gaan, ek gaan saam met jou gebed doen waar jy hom kan ontmoet. En so het ek vir 3.5 jaar deur die land gereis met daai films. Fenomenaal.
Wat het in jou lewe, verduidelik 'n bietjie emosies, as iemand by jou uitgekom het en jy het hom verduidelik van die saligheidsplan. Wat het in jou lewe, kan jy jou emosie onthou om dit te probeer beskryf?
Dit het 'n vreugde in myself geskep, om te weet ek kon deel wees van iemand anders se vreugde om Christus te vind. Dit het sin en betekenis vir my gegee, want ek het iemand se lewenspad verander van a destination of destruction na 'n destinasie van lewe en lig. Dit het groot verskil vir my beteken. Ek dink dat daai verskil van wat gemaak is op daai stadium van die passie wat in my geleef het om ander te gaan vertel, het te doen met die groot opdrag, wat eintlik 'n natuurlike uitvloeisel is van 'n ontmoeting met Jesus Christus. Die klem om op 'n persoon wat by die Here uitgekom het, om te gaan vertel wat met hom gebeur het, is 'n gebeure wat homself van binne af so verander, en dit bevestig wat gebeur het met hom, en dit verseël wat met hom gebeur het, en dit sit hom in 'n ander posisie van heers oor die ou lewe. Want die ou lewe het probeer terugkom, daar's geen twyfel daaraan nie.
Louis, sonder om nou baie arrogant te wees, maar jou paadjie het net nou gesê van daar's 'n groot opdrag. En ek dink nie ek wil nou jou beeld vreeslik blaas nie, maar daar's baie wat by die Here uitgekom het as gevolg van dit wat jy ook gedoen het. Kom ons noem dit in die sendingveld.
Ja.
So kortliks iets 'n prentjie van oor jou sendingveld paadjie.
My sendingveld paadjie het te doen gehad met hierdie persoonlike, met die films wat ons gewys het in die begin. Daarna het dit verander. Ek het my ambag gaan klaarmaak by 'n kruigkorffiliaal. En daar was ek gedwing gewees om persoonlik met van die rofste ouens wat in die ambagsveld is te werk. Ek meen, hulle het my daar getoets, soos wat ek is nie arrogant as ek sê nie, maar soos wat Jesus getoets was op Gabbata, het die ouens my getoets daarso. Hulle het geweet ek is 'n Christen. En as jy instap in die oggend na jou posisie waar jy werk op jou masjien, dan het hulle, daai tyd was dit skoupinaps geweest, dan het hulle skoupinap op jou tafel gesit en hom vasgeplak, dat jy hom nie kon uitkry nie. En dan het almal jou dop gehou, hoe gaan jy reageer met hierdie ding? Dan het ek my almanak gevat en 'n mooi natuurtoneel gevat en dit ingeskuif bo oor dit, en het ek aangegaan. Maar die konfrontasie was daar gewees op daai vlak. En toe na dit, toe het ek begin by Radio Kansel, wat die Here vir my daar 'n deur oopmaak. En toe, ek sal so goed onthou dat, toe die Here vir my hierna toe geroep het, toe sê hy vir my, die vrug van jou hande was 'n vrug gewees wat dood na vore gebring het, want dit was 'n kruigkorffiliaal. Ons het klein geweer ammunisie gemaak. Nou gee ek jou 'n geleentheid om by 'n plek te wees waar die vrug van jou hande lewe na vore toe gaan bring. En daarna het ons by Beam African Network, het die Here my die geleentheid gegee om ons eie bediening te begin.
Waarvoor staan Beam?
Biblical Education and Ministry. En daarmee het ons begin in die townships, eers in Namapies en later in Mamelodi, en ons het so baie kinders se lewens verander. En ons het later hande gevat met Campus Crusade oor see in Colorado. Hulle het by ons ingeskakel en dan het hulle groepe uitgebring hiernatoe, en ons het die groepe in die townships gefasiliteer. En dit is fenomenaal hoe dat mense se lewens aangeraak was van die twee wêrelde, van die een wat alles het en die een wat niks het nie. En hoe dat hulle by mekaar kom en dan die een wat alles het, eintlik ontdek, hoor, ek het nog niks nie. Wanneer hierdie twee wêrelde by mekaar uitkom.
Louis, ek kan net dink dat hoeveel, veral in die laaste klompe jare, hoeveel kinders se lewens deur julle aangeraak is. Verduidelik gou 'n bietjie, wat het Beam Africa alles gedoen in kort?
Beam Africa het opleiding gedoen vir kinders wat nie werk gehad het nie. Dit het begin om die stand 9 vlak te help om hulle matrieksertifikaat te kry. Dan het ons opleiding gedoen om hulle te help om 'n werksituasie te kry. Ons het kontrakte gehad met Mr. Price en met Pick n Pay en Checkers en van die groot companies. Dan het die companies op die ouende, nadat die ouens se life skills by ons gedoen het, 'n vaardigheidsopleiding, het hulle van die ouens wat vrywilliglik gaan werk het by die maatskappy, mense aangestel met permanente poste. Dan het ons die afdeling gehad waar ons kinders kos gegee het elke dag. Dit is omtrent 100 kinders gewees, tussen 80 en 100, wat ons elke dag voorkom. En van die kinders het na skool, het hulle soontoe gekom en dan was dit die eerste voedsame ete wat hulle gehad het die dag. Want hulle maas het gewerk, baie van hulle was sonder 'n pa in die huis gewees. So ons het hulle kos gegee, ons het hulle versorg. Dan was daar die klein besigheidsvaardigheid initiatief wat ons begin het om ouens te help om hulle eie besigheid te begin. En dan was daar ook die in die hele lewensvaardigheidsopleiding wat ons gegee het, die pad wat ons geloop het om 'n kinders deur 'n proses te vat van heling. Want van hulle is so vol, die meeste van hulle was so vol trauma gewees in die kultuur en die omstandighede wat hulle uitgekom het. En dan het ons hulle gehelp om daai situasie te verwerk en 'n nuwe denkpatroon te kry oor hoe om die lewe te leef.
Wow. Louis, dis so in die omgewing van 5:55 en ek is vandag so verras en om net te besef hier's 'n ou wat soos 'n hippie gelyk het binne in die hippie era en deur sy prosesse gegaan het, by die Here uitgekom het en selfs in die sendingveld 'n groot verskil gemaak het. As jy 'n opsommende opmerking oor jou lewe kan maak, wat sou jy sê?
My familie het gesê ek is die swart skaap, daar's geen sal van my te smeer nie. Maar die Here Jesus het gekom en gesê ek was die skaapie wat die lam wat geoffer was verloei. Omdat ek 'n plan het vir sy lewe wat sin en betekenis vir hom gaan gee. En wat hom in 'n posisie gaan sit om die funksie wat hy voorgeroep is uit te leef in hierdie lewe. Dit in kort.
Wat 'n mooi opsomming. En ons kan vandag afsluit en sê God het 'n plan vir elkeen van ons se lewens. En binne in hierdie manne stories wat ons elke week na luister, wil ek vir jou Louis Lingervelder sê dankie dat jy sommer net so kleurryk oor jou eie lewe kon gesels het. En tot volgende week wanneer ons met nog iemand gesels oor 'n baie spesiale storie, 'n manne storie wat in sy lewe gebeur het.